tanssi tarjoaa juuri sellaisia kokemuksia, joita niin kuin me tarvitaan tässä, niin kuin niissä paineissa, missä me eletään nykyaikana.
Moi! Mun nimi on Venla Sunikka ja mä juonnan tämänkertaisen Antropodin. Tämän jakson teema on tanssi. Jakson aikana pohditaan muun muassa sitä, minkä takia, miksi ihmiset tanssivat on hassu kysymys, mitä merkitsee jaettu kokemus tanssissa, ja spoiler alert, se merkitsee paljon ja on erittäin keskeistä, mikä on aitouden ja autenttisuuden rooli kansantanssiperinteessä, ja toisaalta, miten tämä vertautuu esimerkiksi koltansaamelaisen tanssiperinteeseen. Tähän jaksoon mä sain vieraakseni pitkäaikaisen tanssin tutkijan Petri Hopun, joka on tutkinut erityisesti kansantansseja, pohjanmaalaista menuettia sekä koltansaamelaista tanssiperinnettä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Petri, kiitos kun tulit vieraaksi Antropodiin. Tosi kiva, että pääsit mukaan. Mahtavaa. Ja sä oot tutkinut tanssia Suomessa laajasti etnografisin menetelmin ja kirjoittanut muun muassa pohjanmaalaisesta ja koltansaamelaisesta tanssiperinteisestä ja pohjoismaisesta tanssifolklorismista. Haluaisit sä ensin kertoa tähän alkuun lyhyesti, että miten sä oot päätynyt tutkimasi aiheiden pariin?
Mulla on semmoinen tausta, että aikanaan opiskelin etnomusikologiaa Tampereen yliopistossa, ja sinne hakeuduin vähän osittain sattumaltakin. Olen itse harrastanut kansantansseja tuollaisesta teini-ikäisestä lähtien ja sitten musiikkia harrastanut, ja ne oli oikeastaan siellä taustalla sitten. Oikeastaan oman mielenkiinnon pohjalta ensi valikoitui tämä suomen-ruotsalainen ruotsinkielisen Pohjanmaan menuetti ensimmäiseksi isoksi tutkimuskohteeksi. Sen jälkeen sitten myöhemmin 2000-luvulla niin mun yhteydet muihin pohjoismaisiin tanssintutkijoihin sitten oikeastaan ohjasi tätä tutkimusta. Mä tein osana tämmöistä laajempaa tutkimusprojektia niin omaa tutkimusta tämmöistä pohjoismaisesta kansantanssiharrastuksesta ja sen taustoista, ideologiasta ja sitten siitä yhteistyön muodoista ja merkityksistä. Ja sitten samoin sitten tämän pohjoismaisen yhteistyön tuloksena myös sitten mulla syntyi kiinnostus tuota kolttasaamelaisten tanssiperinnettä kohtaan nimenomaan nykyaikana. Se on ollut sitten tämmöinen, mitä mä nyt tässä viime vuosina olen tutkinut ja olen ollut tekemisissä ja saanut kunnian seurata myös sitä, miten he ovat elvyttäneet sitä perinnettä, vieneet sitä eteenpäin ja kuinka se elää tässä päivässä. Aina ne on tavalla tai toisella, ne on kuitenkin kytkeytynyt sitten tähän mun kansantanssiharrastukseen, joka siellä on oikeastaan se kaikkein vahvin taustavaikuttaja ollut siinä, mitä mä olen ruvennut tutkimaan.
Joo, tosi mielenkiintoista ja tosi monipuolista. Mun mielestä se on ihanaa, että voi antaa sen oman mielenkiinnon jotenkin ohjata sitä tutkimusta ja mennä vähän silleen niin kuin intressistä toiseen. Silloin ehkä tulee myös semmoisia yhteyksiä, mitä ei muuten tavallaan tajuisi tai silleen ennalta näe niistä, kun antaa vaan sen intressien ohjata. Niin tosi mielenkiintoista. Ja mä itse asiassa halusin tähän nyt alkuun kysyy vielä tämmöisen, että kun mä lähestyin sua tämän haastattelukutsun kanssa, niin mä taisin kirjoittaa, että voitaisiin pohtia sitä tai miettiä sitä, että miksi ihmiset tanssivat. Ja mun mielestä vastasit siihen tosi hyvin jotenkin sillä lailla huomauttamalla, että on tosi tyypillinen tapa lähestyä tanssia. Ja että vähintään yhtä mielenkiintoinen kysymys voisi olla tavallaan kääntää se ympäri ja kysyä, että minkä takia se muodostaa aina tällä lailla se kysymys ja tämmöiseen niin kuin funktionaaliseen miksi-muotoon, koska kyllähän tämä tämmöinen lähestymistapa ehkä väkisinkin asettaa tanssin ilmiönä ja silleen ruumiillisena tekemisenä ikään kuin jonkun toisen projektin alaiseksi esimerkiksi, että se olisi vaan sitä varten, että saa rahaa tai että vain osa jotain uskonnollista rituaalia tavallaan, niin mä halusinkin kysyä tähän, että miten meidän sitten kannattaisi lähestyä tanssia, tai miten se tulisi ymmärtää?
No, tanssihan ei ole todellakaan mikään irrallinen ilmiö, vaan se on hyvin niin kuin olennainen osa inhimillistä kulttuuria ja myös ihmisen sosiaalista olemista ja olemusta. Se, mitä nyt nähdään tanssina, mikä itsessään on hyvin tämmöinen länsimainen käsite, mutta mitä voidaan laajasti katsoa tanssina, niin se on osa ihmisen olemassaoloa. Sen takia niin kuin kysymys siitä, että miksi ihmiset tanssivat, niin se on vähän niin kuin kysyys, että miksi ihmiset hengittää tai miksi ihmiset syövät. Kyse on tämmöistä hyvin fundamentaalista ilmiöstä. Se ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset maailmassa harrastaisivat sellaista tanssia, mitä me nyt ajatellaan tanssina. Kaikki ihmiset eivät muutenkaan tee kaikkea mahdollista, mitä ihminen voisi tehdä tämmöisellä niin kuin ruumiillisena olentona. Mutta se, että ihmisellä on selkeästi tämmöinen potentiaali rytmiseen liikkumiseen ja ennen kaikkea se, että se tuottaa erittäin vahvaa tai pystyy tuottamaan erittäin vahvaa mielihyvää, niin se kytkee sen tämmöiseen hyvin keskeiseen osaan meidän olemassaoloa. Ja toki, niin kuin tuossa sanoin, että se tanssi käsitteenä on hyvin länsimainen, että niin kuin tutkimuksen kannalta useinkin on vaikea tehdä eroa tanssin, pelin, leikin, muun liikunnan ja tällaisten ilmiöiden kanssa, tai ylipäätään minkä säännöllisen, rytmisen tai muuten, sanotaanko, koreografioidun liikkeen kanssa. Että on paljon ilmiöitä, alkaen vaikka armeijan marssimisesta ja moniin uskonnollisiin ilmiöihin, joissa kaikissa löytyy jotain, mitä voidaan, jos halutaan sanoa, että on tämmöinen niin kuin tietty koreografia. Eli meidän se, että miten me liikumme, minkälaisia liikkeitä ja eleitä meillä on, niin paitsi että niitä on meidän arkielämässä paljon, niin niitä on paljon hyvin erilaisissa konteksteissa. Ja niitä tehdään tietyllä tavalla ja sillä on merkityksensä. Että sillä lailla tämä ilmiö, mikä niin kuin tietyltä osin voidaan nimetä tanssimiseksi, niin se on hyvin laaja, se on hyvin monimuotoinen, monipolvinen ja jälleen kerran korostan sitä, että se on hyvin keskeinen osa meidän inhimillistä olemassaoloamme.
Joo, kiitos. Tosi tätä niin hyvin sanoitettu. Ja sä oot kirjoittanut muutenkin sitten tanssin ruumiillisuudesta ja sosiaalisista tansseista niin kuin jaettuna kokemuksena. Ja mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen näkökulma ja tosi samaistuttava myös, koska mä oon itse tanssija ja se jotenkin tuli radikaalilla, hyvin konkreettisella tavalla selväksi, että miten radikaalin erilaista on tanssia vaikka yksin kotona korona-aikaan, kun ei minnekään päässyt, ja se, että pystyy olemaan vaikka tanssitunnilla tai tanssitapahtumassa tai klubillakin, missä vaan, missä ihmiset on siinä samassa tilassa ja kuuntelee samaa musiikkia ja liikkuu jotenkin saman. No niin, että siinä on jotain jaettu, jotain samaa. Niin mä mietin, että voisit sä avata tätä vielä vähän enemmän, että miten tämä on tanssi jaettuna kokemuksena on näyttäytynyt sun tutkimuksessa.
Joo, no mä oon pohtinut erityisesti niin kuin paria ryhmätansseja. Ja tämähän jaettu kokemus ja jaettu ruumiillisuus ei rajaudu pelkästään näihin, vaan ihan niin kuin tuossa sanoit, että esimerkiksi vaikka klubilla tämmöinen vapaamuotoinen tanssiminen yhdessä, vaikkei siinä ole mitään, niin kuin, se ei ole ryhmätanssia siinä mielessä, että siinä kaikki tanssisi jotenkin samaa tanssia. Se on kuitenkin yhdessä tekemistä ja vahvasti niin kuin jaettua kokemusta ja ruumiillista kokemusta. Mutta se, että mihin mä itse olen sit kiinnittänyt huomiota, on se, että mitä tapahtuu, kun meillä on tämmöisiä niin kuin paritansseja, varsinkin tällaisia niin kuin pyörintäparitansseja 1800-luvulla yleistyneitä paritansseja, kuten valssi, polkka, sottiisi ja sitten erityisesti niin sanotut polskapohjaiset paritanssit, että mitä niissä tapahtuu, koska monet niin kuin pareittain tanssittuna, niin ne on hyvin haastavia. Ja tuossa ihan niin kuin sanoit, että se yksin tanssiminen ei ole sama asia kuin että sä tanssit muiden kanssa tai jonkun toisen kanssa. Ja tässäkin sanotaan vaikka, otetaan näitä ruotsalaisia polskia, hambopolskia, hamburskoja, jos harjoittelee yksin, toki siinä niin kuin oppii jotain, mutta oikeastaan suurin osa sitä tanssia on jotain, mikä on olennaisesti sen toisen ihmisen kanssa, ja sitä ei oikeastaan voi kauheasti sitten harjoitella yksin. Ja mä itse olen puhunut, että siinä tämmöisessä paritanssissa, niin siinä tavallaan ihminen niin kuin vuodattaa omaa ruumillisuuttaan toiseen ihmiseen ja päinvastoin. Ja se tapahtuu monella eri tavalla sillä lailla, että esimerkiksi painopiste silloin, kun tanssii pareittain, ja nimenomaan silloin, kun on kyse tämmöistä pyörintäparitanssissa, jossa ollaan hyvin lähekkäin, niin esimerkiksi tasapainon kannalta se painopiste on hyvin tärkeä, ja siinä täytyy luottaa, että mä voin antaa niin kuin tavallaan antaa sitä, sen painopisteen mennä vaikka sen toisen ihmisen puolelle, ja mä voin luottaa siihen, että se tasapaino säilyy ja me ei kaaduta siinä. Ja se on monesti haastavaa, ja itse asiassa sen luottamuksen oppiminen ei ole mitenkään helppoa. Miten mä tavallaan luovutan sitä omaa ruumillisuuttani sille toiselle? Miten mun pitää koskettaa? Miten mun täytyy liikkua, kääntyä, jotta mä oikealla tavalla reagoin siihen sen toisen ihmisen tanssiin? Ja nähän ei ole semmoisia prosesseja, joita kauheasti pystyisi niin kuin tiedollisesti jäsentämään tai sanottamaan toki jotain, mutta suurimmaksi osaksi ne on vaan sitä, että siinä haetaan sen kokemuksen kautta jotain, mikä tapahtuu yhdessä ja yhteisesti. Se on se hyvin keskeinen asia tässä paritanssin jaetussa kokemuksessa. Se tapahtuu pikkuhiljaa, se löytyy pikkuhiljaa, ja se on aina pikkusen erilaista eri ihmisten kanssa. Et jos tanssii esimerkiksi saman ihmisen kanssa paljon, vuosikausia, niin se on useimmiten paljon helpompaa kuin että lähtee joku vieraan kanssa, jolloin täytyy taas lähteä sitä hakemaan. Ja se, että miten mä voin toimia ja miten hän toimii suhteessa minuun. Mutta siinäkin se sitten pikkuhiljaa ikään kuin hioutuu yhteen. Mutta sitten ei pelkästään niin kuin paritanssissa, vaan myös sitten tämmöisissä isoissa ryhmätansseissa, vaikka piiritansseissa ja muissa, niin niissä on ihan vastaavaa ilmiötä, varsinkin jos on kyse koreografisesti haastavista tai sanotaan rytmisesti haastavista tansseista, tai ne on nopeita, eli niissä on niin kuin paljon tämmöistä, ne on hyvin voimakkaita ja tämmöisiä, että niissä pitää niin kuin olla todella vahvasti mukana, jotta se ylipäätään onnistuu se tanssiminen, niin niissä on ihan vastaavaa ilmiötä, mutta sitten se ei ole se yksi ihminen, vaan monta ihmistä. Mun mielestä siinä ihan parhaimpia esimerkkejä on vaikka balkanilaiset piiri- ja ketjutanssit, joiden rytmit voi olla todella haastavia. Et silloin kun puhutaan jostain 11 kahdeksasosaa tai 7 kahdeksasosaa rytmeistä, siinä niin kuin kaikkien pitää niin kuin vahvasti jokaisen tanssijan tietysti hallita se tanssi itsessään, mutta ei pelkästään se itsensä hallitseminen ja sen koreografian osaaminen, vaan myös se, että siinäkin pitää pystyä sitä jakamaan sitä ruumiillisuutta niiden muille ja samalla niin kuin reagoida siihen, mitä muut tekevät. Siinä on myös se, että yksikin ihminen pystyy helposti sekoittamaan koko tanssin. Että jos siinä piirissä on yksi, joka koko ajan pikkusen menee väärään suuntaan tai tekee väärää liikettä, niin se tavallaan niin kuin se rakennelma äkkiä rupeaa romahtamaan tai vähintään se muuttuu hyvin huojuvaksi. Mutta silloin kun kaikki ovat siinä mukana ja kaikilla on se vahva yhteinen kokemus, niin siinä saavutetaan tämmöinen flow-tila ja varsinkin suhteessa sitten musiikkiin, että kun ne kaikki iskeytyy yhteen, että kaikki sujuu kuin tanssi ja sehän on tietysti hyvin vahva kokemus ihan samalla lailla kuin tämmöisen haastavan paritanssin tekeminen, että kun se onnistuu ja se tuntuu, että nyt, ja se on niin kuin vahva kokemus täällä, niin kuin ruumiillinen kokemus, että se ei pelkästään niin kuin ajatuksen tasolla, vaan se on ruumiillinen kokemus molemmissa tapauksissa. Ja ne on hyvin nautinnollisia hetkiä sellaiset. Ja just tämä, että kun sen saa tehdä yhden tai useamman ihmisen kanssa yhdessä, niin siinä se jakamisen kokemus on kyllä tosi vahva. Itse sanoisin, että kun se on semmoinen vahva empaattinen kokemus, niin se on myös sellainen kokemus, jonka kautta kautta syntyy yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä. Ja siksi on ihan ymmärrettävää, että tanssi on monesti ollut osana tämmöisiä yhteisöllisiä rituaaleja, tanssi tai tanssin kaltaiset toiminnot.
Joo, se flow-tila, kun siihen pääsee, niin se on kyllä parasta. Tanssissa parhaat hetket on semmoisia, kun huomaa, että ei enää ajattele, että ruumis vaan toimii ja jotenkin vaan menee siihen vielä. Jos se, mä oon itse tanssin pari tansseja, mutta tuntuu olevan paljon semmoista, minkä mä niinku tunnistan, että vaan se, että on just samassa tilassa muiden ihmisten kanssa ja tekee vaikka samanlaista liikettä. Mä tanssin semmoisia tansseja, mitkä on tosi yhteisöllisiä, esimerkiksi dancehallin Jamaikalta, ja siinä ideana on, tai siellä on paljon semmoisia kappaleita, ja se tanssin tapa on semmoinen, että tehdään, niinku, tehdään samaa liikettä siihen kappaleeseen niinku samalla lailla periaatteessa, niin se on tosi tosi vahva kokemus, just niin kuin sanoit. Niin joo, no jos miettii tanssia ylipäätään Suomessa, niin välillä tuntuu, että tanssi ymmärretään ensisijaisesti niin esittävänä yksilöllisenä tapahtumana, jossa on selkeä jako tanssijaan ja katsojaan. Tämä on nyt tämmöinen vähän spekulatiivinen analyysi, mutta miten sanoisit, miltä tanssi näyttää Suomessa? Onko tämä yhtään oikeassa, tämä mun spekulatiivinen analyysini?
Joo, no kyllä se vähän riippuu, että missä yhteydessä tanssista puhutaan, mutta jos puhutaan tämmöisellä niin kuin tavallaan virallisella tasolla ja organisaatioiden tasolla, niin kyllähän se silloin tanssi helposti menee siihen, että puhutaan esittävästä tanssista, osana esittäviä taiteita. Ja siinä niin kuin on ollut vahvasti tämä niin kuin näyttämöperinne, eli siellä on ollut ne esitykset on siellä näyttämöllä tai vastaavalla areenalla, ja yleisö on sitten erikseen, ja siinä on niin kuin selkeä ero. Toki täytyy muistaa, että nykyisessä niin kuin tanssinkin alalla esittävässä tanssissa, niin näitä eroja on, yleisön ja esiintyjän välisiä eroja on vähennetty, ja sitä muuria siinä väliltä on madallettu, että on paljon esityksiä, jotka niin kuin tapahtuu ihmisten keskellä, ja että yleisö tavalla tai toisella osallistuu myös niihin esityksiin, että siinä suhteessa on muutosta tapahtunut. Mutta toki ihan olen samaa mieltä nimenomaan, että silloin kun puhutaan tämmöisten organisaatioiden tasolla tai sitten ylipäätään niin kuin tämmöisen julkisyhteisön tasolla, niin silloin yleensä puhutaan esittävästä tanssista. Ja se nyt näkyy sitten vaikkapa tutkimuksessa, että suurin osa tutkimuksesta, tanssiin kohdistuvasta tutkimuksesta Suomessa, ne oikeastaan globaalistikin niin kohdistuu esittävään tanssiin, mikä sinänsä on sillai vähän harmillista siinä suhteessa, että kuitenkin valtaosa tanssista, tanssiksi luettavista ilmiöistä, niin kyllä ne on ihan muualla kuin siellä esityksissä, tai että myös esityksiinkin liittyy sitten paljon sellaisia niin kuin ei-esityksellisiä elementtejä, joita sitten ei välttämättä kauheasti aina tutkita. Esimerkiksi vaikkapa että monet harrastusmuodot, niin kuin mainitsit tämän dancehallin, niin ei niitä kauheasti varsinkaan, niin kuin sanotaan, että miten ne esiintyy länsimaissa, Euroopassa, Suomessa, niin ei sitä tutkimusta vaan ei ole. Että kyllä se on jo se tämmöinen julkikuva tanssista helposti on nimenomaan sitä esittävää tanssia. Mutta toki sitten, jos mennään ihmisten kokemusten tasolle, niin siellä sitten ne kokemuksethan on suurimmalla osalla kuin jotain muuta kuin esittämistä. Eli se on just tätä harrastustoimintaa tai tanssimista lavoilla, diskoissa, klubeilla, erilaisissa tanssituvissa ja näin poispäin. Että ihmisen tasolla, tavallisen ihmisen tasolla ne kokemukset on sitten paljon paljon monimuotoisempia kuin mitä tämä julkikuva antaisi ymmärtää.
Ehkä tässä on sitten oiva rako aloitteleville tutkijoille, ketkä kiinnostuu, niin ainakin on jotain, mitä ei ole vielä niin hirveästi Suomessa tutkittu. Tästä ehkä saadaankin aasinsilta tähän mun seuraavaan aiheeseen, mistä mä halusin sinut kysyä, eli tämmöisestä niin kuin ajatuksesta aitoudesta ja sen vaalimisesta. Että sä oot kirjoittanut siitä, miten kansantanssitoiminta organisoitiin 1900-luvulla tiettyjen kattojärjestöjen alle, ja kuinka tämä mahdollisti tanssikulttuurin uudenlaisen kontrolloimisen ja myös liikkeen yhtenäistämisen. Ja tämä liikkeen ja tanssin yhtenäistäminen yhdistettiin tiettyyn ajatukseen tosiaan tästä aitoudesta, jossa haluttiin säilyttää tanssi ja kulttuuri niin sanotusti aitoina. Niin mä mietin, että voisitko kertoa tästä vähän lisää, että mistä se ajatus aitoudessa tuli ja mihin sillä pyrittiin ja miten kontrollointi liittyy tähän?
Joo, no tämä aitouden ajatus itsessään, niin sehän liittyy vahvasti niin kuin moderniin yhteiskuntaan ja modernin yhteiskunnan nousuun, niin siellä samalla kun niin kuin yhteiskunnissa aikanaan 1600-luvulta alkaen vähitellen lähdettiin irtaantumaan tämmöisistä niin kuin paikallisista yhteisöistä ja pikkuhiljaa hitaasti Suomessa varsin myöhään verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, mutta kuitenkin niin kuin alettiin tämmöisistä maaseutumaisista yhteisöistä siirtyä tämmöisiin urbaaneihin ympäristöihin ja teollistumiseen, jälkiteollistumiseen ja näin poispäin, niin siinä samalla tavallaan nousi ajatus jostain autenttisesta. Ja se on semmoinen, joka on tullut niin kuin moneen otteeseen aina uudestaan ja uudestaan, että on ajateltu, että jo, että tämä nykyaika niin kuin ikään kuin aina tuhoaa sitä, mikä on aitoa, autenttista, perinteistä. Eli tämä aitouden ongelma ei niin kuin ennen modernia yhteiskuntaa, niin sitä ei ollut siinä laajuudessa kuin mitä se sitten tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa ja postmodernissa yhteiskunnassa on ollut. Eli on, niin kuin, on etsitty sitä, että on etsitty jotain, että joka on alkuperäistä, aitoa, autenttista. Ja se ajatella, että se on jotain semmoista niin kuin tavoittelemisen arvoista. Ei haluta turmeltunutta, jotain, joka on pilattu, jotain, joka on vain kopiota siitä oikeasta, vaan pitää saada se aito alkuperäinen. Tämä sama ajatus sitten oli tietysti myös tässä kansantanssitoiminnassa, niin kuin tyypillisesti tämmöisissä folkloristisissa, eli perinteiden elvyttämisissä, niin ajatus oli, että haetaan jotain alkuperäistä, jostain niin kuin menetetystä kulta-ajasta, niin saadaan takaisin. Ja tämä ajatus toistuu vaikkapa 1900-luvun alun kansantanssikirjallisuudessa ja muissa artikkeleista, joita kirjoitettiin kansantanssista, että tämmöinen ajatus, että hylätään nämä ikävät muotitanssit ja otetaan nämä aidot alkuperäiset kansantanssit käyttöön. Eli se olisi semmoinen just se ajatus kansantanssiliikkeessä, että että muotitanssit ovat jotain epäaitoa, epäkansallista, kun taas sitten nämä kansantanssit, mitä ikinä ne sitten olivatkin missäkin tapauksessa, niin ne olivat sitä aitoa, sen aidon ja oikean kansan tansseja. Kun sitten näitä kansantansseja ruvettiin harrastaa, niin niistä kanonisoitui se tietty valikoima, jotka julkaistiin. Ja täällä niin kuin Pohjoismaissa sinänsä niin tämä kanonisointi ei tapahtunut mitenkään systemaattisesti, vaan se oli osittain vähän sattumanvaraista, että mitkä tanssit sitten julkaistiin. Ja ne, mitkä julkaistiin, niin niitä ruvettiin sitten harrastaa ja tanssimaan ja esittämään. Ja niiden kautta sitten syntyi myös tämmöinen julkinen kuva siitä perinteisestä kansantanssista. Eli se, mitä me puhutaan perinteisestä kansantanssista, tarkoittaa juuri näitä kaanoneita, eli niitä kanonisoituja tansseja. Ja nämä kaanonien syntyhän aina tämmöisen niin kuin ekskluusion ja inkluusion tulosta. Eli jotain jätetään pois, jotain otetaan mukaan. Erityisen mielenkiintoista on aina se, että mitä jätetään pois. Että mitä ei hyväksytä siihen kaanoniin, mitä ei nähdä niin kuin tarpeeksi aitona. kansallisena, niin se jätetään pois. Ja myös hyvin olennaisesti tietysti oli ajatus se, että mikä ei ole tarpeeksi siveää ja valistavaa, niin se jätettiin pois. Eli tanssiperinteestä jätettiin kaikki sellaiset vaikkapa eroottisia tai seksuaalisia piirteitä sisältäneet tanssit jätettiin pois näistä julkaisuista, tai sitten niitä niin kuin tanssilaulujen sanoja, niitä sitten muunneltiin, että niistä häivytettiin nämä epämääräiset sopimattomat piirteet, tai sitten voitiin vaikka muuttaa nime, tanssin nimi voitiin muuttaa, että jotta se ei kuulostaisi niin sopimattomalta. Luotiin perinteen kaanon, ja se koettiin aitona. Se koettiin, että vaikka niin kuin näin jälkikäteen tarkasteltuna, niin eihän se kauhean aitoa ollut, kun sieltä niin kuin valikoitiin vain osa, ja sitten sitä vielä valikoitu osakin sitä vielä muokattiin sillä sopivaksi, mutta että se kokemus siitä sen ajan ihmisillä ja vielä monilla nykyäänkin on, että sehän nyt on sitä aitoa suomalaista tai ruotsalaista, norjalaista, tanskalaista kansantanssia, koska sellaisena sitä on esitetty. Ja tässä voi vielä palata siihen kysymykseen, siihen esittämään tanssiin, että kansantanssitoiminnan tarkoituksenahan oli ainakin tietyssä vaiheessa hyvin vahvasti se, että nämä tanssit olisi tullut niin kuin yleiseen käyttöön. Ja että, niin kuin tuossa totesin, että ne olisi syrjäyttänyt nämä niin sanotut muotitanssit. Näinhän ei käynyt tietenkään, vaan kansantansseista niistäkin tuli ennen kaikkea esitystoimintaa. Eli se ajatus aitoudesta, ajatus perinteisestä kansantanssista, niin se on tämmöisen kanonisointiprosessin tulosta, jossa jotain otettiin mukaan, muokattiin, jotain sitten jätettiin pois, sitä ei katsottu aidoksi eikä sopivaksi. Ja tämän prosessin tuloksena syntynyt kaanon on se, mitä edelleenkin hyvin monet ajattelee, että se on se perinteinen kansantanssi.
Joo, tuntuu, että aitous ja autenttisuus on tosi tyypillisiä tapoja suhtautua ja ymmärtää tanssia ja hahmottaa sen suhdetta kulttuuriin laajemminkin. Sä tuossa vähän viittasit ehkä, että siinä on tapahtunut pientä muutosta, että se kansantanssi on siirtynyt enemmän sellaiseen sosiaaliseen tanssiin, jos mä ymmärsin oikein, versus että se olisi vaan siellä niin kuin näyttämöillä. Niin sun oman tutkimuksen perusteella, onko tässä tapahtunut muutos, että miten ihmiset ymmärtää tanssin suhteessa aitouteen?
Mä en ole itse tätä sanotaan sitä muutosta, mikä nyt ihan viime vuosikymmeninä tapahtunut, niin en sitä ole sillä hirveästi tutkinut sitä on pikkusen sivunut sitä aitouden käsitettä, että kyllä edelleenkin esimerkiksi kansantanssiharrastajilla on, vaikka he itse tekisivät kansantanssia jo varsin eri tavalla kuin mitä tämä kanonisoitu kansantanssi oli, niin heilläkin on silti ajatus siitä niin kuin perinteisestä kansantanssista. Että se on niin hirveän vahvana, että vaikkei sitä edes osata sanottaa kauhean hyvin, mutta kuitenkin, että monesti korostuu sillä, että kyllä siitä perinteistä pitää kiinni, vaikkei sitten osata välttämättä edes sanoa, että mitä se sitten on, mutta ajatus on hyvin vahvana. Se on niin kuin diskurssissa, siinä kansantanssia koskevassa diskurssissa olemassa. Mutta sitten niin kuin käytännössä, mitä toiminnassa on tapahtunut, ja nämä taas, ne perustuu ihan tähän mun havaintoihin ja siihen, missä mä olen myös itse ollut mukana, on se, että on syntynyt, 1990-luvulla syntyi kansantanssissa jo tämmöinen tanssitaloliike, joka oli jo semmoinen, joka tähtäisi nimenomaan siihen, että erilaisia kansantansseja, kansanomaisia paritansseja niin kuin tanssittiin vapaasti tämmöisissä eri tapahtumissa, sosiaalisissa yhteyksissä. Ja nyt se on oikeastaan tämä tanssitaloliike tullut uudestaan, nyt puhutaan nimenomaan kansanomaisista paritansseista ja viedään, kehitellään niitä eteenpäin ja siinä on hyvin olennaisena se, että matalalla kynnyksellä yritetään saada ihmisiä mukaan ja ihan vaan nauttimaan sitä tanssimisesta ja ja tuota, se esiintyminen ei oikeastaan ole siinä ilmiössä mukana millään lailla. Että toki meillä on sitten kansantanssiryhmiä paljon ja näillä on tämä esitystoiminta edelleen vahvasti mukana, mutta että on syntynyt sinne rinnalle ja myös osaksi tätä kansantanssiliikettä, virallista organisoitua kansantanssiliikettä, niin on syntynyt tämmöinen vapaan pareittain tanssimisen niin kuin ilmiö, jota viedään eteenpäin ja joka myös vahvasti kytkeytyy musiikkiin, eli siinä niin kuin kansantanssi ja kansanmusiikki, jotka on ollut vuosikymmeniä hyvin erillään toisistaan, niin on yhä enemmän löytäneet kosketuspintaa ja näitä kehitetään yhdessä aina vaan enemmän.
Entäs sitten, kun sä oot tutkinut sitä koltansaamelaista tanssiperinnettä, miten se ajatus aitoudesta on siellä läsnä, tai onko se läsnä?
On toki, siis se on oikeastaan, me nykyaikana niin puhutaan mistä tahansa ilmiöstä, joka niin kuin ajatellaan perinteeksi, niin se ajatus aitoudesta tulee, se on väistämättä siinä vähintään diskurssin tasolla. Mutta se on vähän erilainen, koska kyse on tämmöisestä vähemmistöstä, etnisestä vähemmistöstä ja tämmöisen vähemmistön kamppailusta sen oman tanssikulttuurin säilyttämisessä ja siitä, että he saavat pidettyä sen toimijuuden itsellään. Niin vaikka se toki se, niin kuin se aitous tulee siinä puheessa esille ja on keskustella, että onko tämä nyt, miten tätä katrillia, joka se on se suosituin tanssi ja yleisin nykyään, että meneekö tämä nyt oikein ja näin poispäin, niin kuitenkin sanotaan, että se aitousdiskurssi ja aitouskeskustelu ei ole se, mikä on siinä ytimessä, vaan kyllä siellä on ytimessä ennen kaikkea se, että saadaan vietyä sitä kulttuuriperintöä eteenpäin tilanteessa, jossa tämä koltta-yhteisö on kokenut ihan valtavan murroksen viimeisen niin kuin 70 vuoden aikana tai 80 vuoden aikana. Että sehän on ollut ihan niin kuin käsittämättömän iso, kun ajatellaan, että satoja vuosia kuitenkin tämä niin kuin ihmisryhmäyhteisö on elänyt tietyillä alueilla Saamenmaalla ja sitten heidät on niin kuin tempaistu sieltä pois täysin uuteen ympäristöön ja monella lailla ympäristöön, joka ei ole heitä ymmärtänyt, koska heidän kulttuurinsa on ollut hyvin erilainen. Ja sitten tämä niin kuin kamppailu siitä, että se kulttuuri kuitenkin säilyy, niin tämä tanssiperinteen ylläpitäminen on ollut osa sitä. Niin silloin se tavallaan se aitoiskysymys ei ole ollut se ykkösasia, vaan ykkösasia on ollut se, että tanssiperinne ja erityisesti se katrilliperinne, että se tulee osaksi myös nykyajan kolttayhteisöjen diasporassa, eli täällä koltta-alueen ulkopuolella asuvien kolttien yhteisöissä, että se tulee osaksi heidän elämäänsä ja toimintaansa, niin se on se olennainen asia. Ja siihen liittyy myös, just tämä, mainitsin tämän toimijuuden, että maailmalta on paljon esimerkkejä siitä, että tämmöinen valtaväestö ja valtakulttuurit on niin kuin omineet vähemmistöjen kulttuuria itselleen, et juuri kansantanssissa esimerkiksi, niin tässä niin kuin on pyrkimys siihen, että näin ei Suomessa tapahtuisi, eikä ole tapahtunut. Että siinä on ihan tietoisesti on toimittu myös esimerkiksi tutkijat jo tuolta 70-80-luvulta lähtien. Suomalaiset valtakulttuurin tutkijat ovat pyrkineet siihen, että varmistetaan, että tämä aines, tämä tanssiaines, niin se ei mene tämän suomalaisen kansantanssitoiminnan niin kuin käyttöön ja hyväksi käyttämäksi, vaan että se pysyy kolttien niin kuin käsissä ja heillä on oikeus sitten sanoa sitä, että miten toimitaan, miten sitä kehitetään ja viedään eteenpäin. Et se tilanne on siellä hyvin, hyvin erilainen verrattuna tähän niin kuin valtakulttuuriin mikä on tietysti ihan luontoa, kun on kyse yhteisöstä, etnisestä yhteisöstä, joka koostuu muutamasta sadasta ihmisestä, niin se, se niin kuin kulttuurisen kamppailu kulttuurisesta säilymisestä ja kulttuuriperinteen pitämisestä sen yhteisön hallussa, niin se on jatkuvaa ja se on semmoista, että se vaatii aktiivisuutta ja se oikeastaan niin kuin se on se olennaisin asia, eikä niinkään se keskustelu siitä aitoudesta.
Joo, tosi mielenkiintoinen, tosi relevantti näkökulma. Tämä on myös hyvin ajankohtainen keskustelu esimerkiksi siinä jo mainitussa dancehallissa myös. Ja mun mielestä ajatus tanssista jotenkin niin kuin vastarintana ehkä ja semmoisten niin kuin tiettyjen sortavien rakenteiden vastustamisena tuo myös ihan uudelle levelille sen niin kuin tanssin ruumiillisuuden ja tavallaan mikä voima sillä voikaan sitten olla. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen näkökulma ja mulla on ehkä itselläni ollut silleen hankala suhtautuminen sit ajatuksen autenttisuudesta, kun on tuntunut, että se on ollut niin, tai että siinä on ollut jotain niin kuin hankaluutta, että kun tuntuu, että se on niin just yleinen tapa ymmärtää tanssia, niin mä oon halunnut kyseenalaista sitä, että minkä takia se on niin yleinen, mutta just tämä on tärkeä näkökulma, että se on eri asia niin kuin valtakulttuurille sanoa, että tämä nyt on autenttista versus sitten jollekin, joka elää sortavissa rakenteissa tai jolta se kulttuurin säilyminen ei ole niin itsestään selvää, niin heille sanoo, että on autenttista. Että se autenttisuuden diskurssi voi ehkä myös itsessään olla sitä vastarinnan ylläpitoa.
Kyllä. Tästä on puhuttu tämmöistä kuin strategisesta essentialismista, joka siis viittaa juuri tähän, mitä sanoit eli juuri siitä syystä, että niin kuin tämmöinen alistettu tai vähemmistöryhmä, niin he ikään kuin tavallaan lainausmerkissä jäädyttää sen kulttuurin tiettyyn muotoon, tietynlaiseen niin kuin tietynlaiseen essentialistiseen muotoon, jotta he pystyvät niin kuin vastustamaan sitten sitä sortoa ja sortavia rakenteita. Ja näin tästä kolttienkin osalta on varsinkin silloin sanotaan 70-80-luvulla, niin mä itse olen puhunut tämmöistä strategisesta essentialismista heidän kohdallaan, mutta siinäkin he on tavallaan niin kuin siirtynyt siinä jo sitten eteenpäin, että kun he on ottanut sitten sen toimijuuden, myös tai tavallaan nuoremmat sukupolvet, joilla ei ole enää yhteyttä siihen tavallaan siihen vanhaan Petsamon kulttuuriin, niin heille se sitten on jo toisenlaista ja heille sitten se niin kuin se toimijuus ei ole enää sitä, että heillä olisi se tavallaan se muisto ja kokemus sieltä nuoruudesta jostain niin kuin Suonikylästä, vaan heille se kolttakulttuuri on sitten kuitenkin jo toisenlaista ja sen takia sitten heille ei ole enää tärkeää pitää Katrillia sellaisena kuin sitä tanssittiin Petsamossa, koska heille sitä Petsamon kokemusta ei enää ole. Ja sen takia heille niin kuin tämä tilanne on tietyltä osin erilainen kuin mitä joillekin aikaisemmille sukupolville. Mutta että just se, mitä mä itse korostan, on se toimijuus, että vähemmistö pystyy pitämään itse hallinnan siitä omasta kulttuurista ja kulttuuriperinteestä ja perinnöstä niin, ettei niin kuin valtakulttuuri pysty sitä ottamaan itselleen ja käyttää hyväksi.
Joo, tämä on ollut ihan hirvittävän mielenkiintoista. Kiitos kovasti tästä keskustelusta. Ja viimeiseksi mä haluaisin sit kysyä sulta vähän tämmöisenä kevyempänä kysymyksenä kenties, että mikä on sun mielestä tällä hetkellä mielenkiintoisin näkökulma tanssiin ja minkä takia siitä kannattaisi kiinnostua?
Mä sanoisin, että tanssiminen on mulle ainakin mun kokemuksessa sellainen asia, joka auttaa niin kuin jollain lailla irtaantuun tietynlailla niin kuin nykyyhteiskunnan kahleista, teknistymisen, digitalisoitumisen kahleista ja myöskin siitä niin kuin suorittamisen ja kilpailun kahleista. Meidän, niin kuin meidän ruumiillisuutemme on sitä, mitä me olemme niin vahvasti. Ja on surullista nähdä esimerkiksi vaikka lapsilla ja nuorilla teknistyminen, johon on liittyy paljon hyvää ja digitalisaatio liittyy paljon hyvää, että mä sitä niin kuin sillä tuomitse, mutta tavallaan sitten tietyllä niin kuin sen ruumillisuuden kuihtuminen, motorinen kömpelyys, mikä yleistyy ja tällaiset, on hirveän surullista, koska se tarkoittaa, että ihmisen kokemusmaailma kaventuu, koska meidän kokemuksemme ovat ruumiillisia kokemuksia niin kuin pohjimmiltaan. Ja jos ei meille tarjota niitä pienestä pitäen, niin meidän niin kuin, elämästä leikkautuu jotain hyvin olennaista. Tanssi tarjoaa juuri sellaisia kokemuksia, joita niin kuin me tarvitaan tässä, niin kuin niissä paineissa, missä me eletään nykyaikana. Ja se, että meillä on tämmöinen mahdollisuus, että me voidaan tuottaa itsellemme hyvää tavalla, jossa meidän ei tarvitse niin kuin kauheasti suorittaa, ei kilpailla, vaan heittäytyä mukaan ja olla yhdessä. Ja joka samalla myös siinä ikään kuin sivutuotteena tuottaa hyvinvointia myös ja fyysistä henkistä hyvinvointia, joka ei ole se tanssin ykkösasia. Niin kuin nämä terveysvaikutukset ei ole ykkösasia, mutta ne vaan tulee siinä niin kuin mukavasti bonuksena sitten kuitenkin. Niin sen takia siinä mielessä mä niin kuin näkisin, että miksi kannattaisi tanssia. Oikeastaan mitä tahansa tanssia, niin sille ei ole hirveästi väliä, koska se on niin inhimillistä. Ja luulen, että nykyaikana sitä tanssia kaivattaisiin niin paljon lisää. Ihan kaikki ihmiset sieltä vauvasta vaareihin asti.
Joo, allekirjoitan täysin. Ja mun mielestä on hyvä syy ihan kelle tahansa olla kiinnostunut tanssista, mutta myös tutkijoille. Tässä oli vaikka kuinka paljon myös tutkimuksellisia avauksia, mitä voisi lähteä pohtimaan. Kiitos hei hirveästi tästä haastattelusta. Tämä oli älyttömän mielenkiintoinen. Kiitos, kun tulit vieraaksi.
Kiitos ja kiitos kutsusta.